کائنات دی سب تو مہنگی ملی مراد حلیمہ نو، ہن حلیمہ حضور نو گھو چکے اور کی کیا آخیا رتبہ کڈا ویکھو آمنا دے لال دا، رتبہ کڈا ویکھو آمنا دے لال، رب میرے سونے دینا کوئی گل ٹال دا، رب میرے سونے دینا کوئی گل قریب کیڑا میرے آقا وانگو، اللہ دے قریب اس دا نصیب کہ رب دا حبیب، اس دا نصیب کہ رب دا حبیب، اور دنیا تے آیا کوئی نہ دوجا اودے نال، رب میرے سونے دینا کوئی گل ٹال دا، رب میرے سونے دینا کوئی گل ٹال دا، رب میرے سونے دینا کوئی گل ٹال دا، رتبہ کڈا دیکھو آمنا دلا، اور شیر آ شیر عرض کر لگا کنے کی شیر گئی ہے،
سبحان نعرہ تکبیر
اللہ، او دا پانی بھرے عشق دی غلامی کرے، حسن او دا پانی بھرے عشق دی غلامی کرے، چل سینہ چیر دیو جدوں اشارہ کرے، چل سینہ چیر دیو جدوں اشارہ کرے، تے جڑا اونوں ویکھے پھر دل نوں سنبھال دا، جڑا اونوں ویکھے پھر دل نوں سنبھال دا، اصل چ گل یہ کہ 8 تو لے کے 10 بجے تک میں سنتا رہا بیٹھا، غماں دے مارے سو جاندے پر غم خار نہیں سوندا، خدائی ساری سو جاندی خدا دا یار نہیں سوندا، خدائی ساری سو جاندی خدا دا یار نہیں سوندا، کیونکہ او دے باجو کیڑا سن دے گا تسلیاں، او دے باجو کیڑا سن دے گا تسلیاں، کہ رتبہ کڈا ویکھو آمنا دے، کہ حسن وی غلامی کرے عشق دا پانی بھرے، چل سینہ چیر دے جدوں اشارہ کرے، تے جڑا اونوں ویکھے پھر دل نوں سنبھالدا، جڑا اونوں ویکھے ہن ویکھے کون، اکھاں وچ قدرتی سرمے دی تاری، دلاں نوں کھچ پا لے جوں کٹاری، قریشی ہاشمی علی کرانا، حسین و حسن دا غم خار نانا، مدینے طیباں وچ رہن والا، خدا دے عرش تے جا بین والا، اکھاں وچ قدرتی سرمے دی تاری، دلاں نوں کھچ پاوے جوں کٹاری، زلیخا اس نوں جے ویکھ لیندی نہ پیچھے یوسف مصری تے پیندی، جڑا اونوں ویکھے پھر دل نوں سنبھالدا،